Vítam vás pri počúvaní špeciálneho dielu podcastu Čierne labute. Dnes sa budeme rozprávať o bratislavskom odpade. O tom, čo všetko sa za jeho spracovaním ukrýva a prečo hlavné mesto zaostáva v triedení odpadu za menšími slovenskými mestami, nám porozpráva spoluzakladateľka a šéfredaktorka Čiernej labute Kika Hudeková spoločne s analytikom a dlhoročným investigatívnym novinárom Pavlom Lackom. Tí na téme pracovali spolu s denníkom N v rámci projektu podporeného z Fondu investigatívnej žurnalistiky. Moje meno je Kristýna Červeniáková a vítam vás pri počúvaní.
Ahoj.
Ahojte.
Ahojte. Tak recyklácia bratislavského odpadu je témou, ktorá už rezonuje v spoločnosti nejaký čas. Prečo ste sa ju teda rozhodli preskúmať práve teraz a čo bol možno taký prvotný impuls?
My sa v Čiernej labuti venujeme odpadovým témam v podstate odkedy sme vznikli. A samozrejme, že keď vyšli na verejnosť také prvé informácie o tom, čo sa asi deje v Bratislave a že tu vznikla napríklad nejaká čierna skládka, kde možno končil aj odpad z bratislavských domácností, nikto poriadne nevedel, čo sa s ním vlastne deje. A potom sa zmenilo vedenie mesta, ktoré ale povedalo, že v spolupráci s tou firmou, ktorá vznikla s nejakým pochybným pozadím, boli tam vlastne obvinenia z úplatkárstva a tak podobne, nedokáže spoluprácu ukončiť, pretože zmluvy sú napísané tak, že sú nevypovedateľné, tak mi prišlo zvláštne, že občania ostali v takom ako keby informačnom vzduchoprázdne. Že boli zverejnené dosť závažné pochybenia, ale nebolo možné ich nejakým spôsobom riešiť. Preto sme sa rozhodli pozrieť sa na to, čo sa s bratislavským odpadom v skutočnosti robí, či sa recykluje, do akej miery sa recykluje, kto to robí, kam putuje a či náhodou nekončí stále aj niekde na nejakej kope, kde by nemal.
Tak čo sa teda deje s tým odpadom, ktorý bratislavčania vyhodia do triedených smetných nádob?
Asi najdôležitejšie je si uvedomiť, že najmä čo sa týka plastov, ale týka sa to aj iného triedeného zberu, tak ten odpad nejde priamo na recykláciu. On musí prejsť ešte viacerými štádiami prípravy predtým, ako sa na recykláciu odovzdá a kým sa vôbec určí, že ktoré z tých smetí, ktoré sme my vyhodili, je vôbec možné zrecyklovať. Čiže keď si predstavím, že ja dopijem fľašu z nejakého nápoja, teraz ju idem vyhodiť do žltého kontajnera, lebo triedím, tak ten kontajner samozrejme zoberú smetiari raz za týždeň, raz za dva týždne chodia vynášať. No a v Bratislave tie smeti odvezú súkromnej firme, ktorá ako dodávateľ pre mestskú zberovú spoločnosť robí dotrieďovanie odpadu. Toto je tá dôležitá fáza, kedy sa vlastne kontroluje, čo všetko sa v tej nádobe, buď modrej alebo žltej, nachádza a delí sa to podľa toho, z akého je to materiálu, prípadne akú to má farbu, akú to má veľkosť, pretože každý z tých materiálov sa spracúva iným spôsobom, potrebuje, dajme tomu, inú teplotu a keby sa zmiešali, tak by to vlastne robilo problém, pretože by sa mohol ten recyklát, čiže ten nový materiál znehodnotiť, že by, dajme tomu, sa trhal, alebo by v ňom boli také spálené kúsočky, jednoducho nebol by použiteľný na výrobu nových vecí. Čiže je dôležité, ako keby celý ten obsah toho žltého alebo aj modrého kontajnera rozdeliť na jednotlivé časti a povyberať z toho znečistenie a tie odpady, ktoré dnes zrecyklovať nie je možné. Čiže ten proces je pomerne ešte komplikovaný, to, čo sa deje v tom pozadí. A kým ten odpad, ktorý som ja vyhodila, tá PET fľaša, sa dostane na tú recykláciu, tak ešte veľakrát sa vlastne otočí cez rôzne stanovištia.
Krátka odpoveď vlastne na tvoju otázku, že čo sa s tým odpadom deje, je, že asi 90% papiera Bratislava dokáže zrecyklovať, ale iba asi 30% plastov. To znamená, že celý zvyšok plastov, nejakých 70% toho, čo Bratislavčania naháču do žltých kontajnerov, skončí v mestskej spalovni.
A aké sú tie plasty, ktoré teda ešte nevieme zrecyklovať, ktoré končia v spalovni?
No, tu sa na mnohých veciach sa teda ľudia, ktorí v tej branži robia, nezhodnú, ale na jedné veci sa zhodnú, že jedným z najväčších problémov sú kompozity. To sú také viacvrstvové obaly, napríklad obaly na krájanú šunku alebo kapsule na kávu, kde v tom jednom obale je aj 5 druhov plastov. No aby sa tie plasty mohli nejakým spôsobom zrecyklovať, tak museli by sa tie jednotlivé vrstvy oddeliť. Presne kvôli tomu, čo hovorila Kika, že je veľmi ťažko akoby rozstaviť tie plasty naraz a urobiť z toho niečo použiteľné.
Používajú sa obaly, ktoré sú zložené z viacerých druhov materiálu, tie nie je možné od seba oddeliť, alebo by to bolo veľmi pracné, veľmi nákladné. A z toho, čo sme sa rozprávali počas prípravy týchto materiálov s ľuďmi, ktorí v oblasti recyklácie pracujú, tak toto množstvo týchto rôznych druhov nespracovateľných plastov každý rok rastie. Že ako keby z tohto hľadiska tu neexistuje nejaká regulácia, ktorá by určila tie štandardy. A samozrejme, že firmy chcú jednak dobrý marketing, takže hľadajú nástroje, ktoré im pomôžu mať tie obaly čo najpestrejšie, najputavejšie, najkrajšie, najlesklejšie a tak ďalej. Jedným z tých príkladov je napríklad stále častejšie používaný taký celofľašový poťah na PET fľašu, na ktorý sa dá perfektne umiestniť reklama. A tento poťah sa ale vyrába väčšinou, vo väčšine prípadov z PVC. Pričom toto PVC v procese recyklácie nie je možné oddeliť od toho materiálu PET, ale zároveň dokáže ten recyklovaný PET veľmi zásadne znehodnotiť. Čiže pokiaľ my ako ľudia z tej fľaše tú etiketu nestrhneme, tak to môže byť problém, ale už dnes našťastie niektorí recyklátori na to majú zariadenia, ktoré to začínajú robiť. Ale opäť trvalo to nejaký čas, kým vlastne na to prišli, vyvinuli tie stroje, začali sa tomu venovať. Čiže s každým novým obalom ako keby trvá nejakú dobu, kým sa nájde niekto, kto s ním vie pracovať.
A ešte doplním možno, že nie je to iba estetické hľadisko, že prečo tie firmy mixujú tie rôzne druhy plastov, ale že ono to býva aj funkčné. Že napríklad v automobilovom priemysle ten plast, ktorý je vnútri auta, musí mať nejaké vlastnosti, nesmie byť trieštivý, aby tú rôznu kombináciu tých vlastností tí výrobcovia dokázali akoby namixovať, používajú na to, že viacero druhov plastov. No a keď to tie funkčné vlastnosti spĺňa, je to fajn, ale potom už akoby málo kto alebo až ex post sa rozmýšľa o tom, že ako by sme to vedeli zrecyklovať, aby nám to neostalo teda na trhu v odpade.
To isté sa týka ešte úplne častých obalov na jedlo, napríklad na čipsy, na kávu a tak ďalej, kde sa vlastne do nich pridáva hliníková vrstva, ktorá vlastne zabraňuje prenikaniu svetla a vôbec ako keby pachov, hej, a pridáva tým pádom životnosť tomu jedlu, ktoré do toho obalu zabalíme. A keď som sa rozprávala s pani z jedného závodu, kde takéto obaly vyrábajú, tak hovorila, že oni to vnímajú ako problém, ale že zatiaľ nech sa snažili, ako sa snažili, neboli schopní vynájsť alternatívu, ktorá by bola lepšie spracovateľná, ale mala by rovnaké vlastnosti. Čiže je to možno tak trochu aj o nás, že my požadujeme, aby aj tie potraviny mali čo najvyššiu kvalitu, veľmi dlho vydržali a na to potrebujeme určité špecifika aj pri tých obaloch.
Obaloch. Takže my vlastne sme tí, ktorí tie obaly nejakým spôsobom stále kupujeme. A problémom je teda to, že tie obaly pozostávajú z rôznych látok, ktoré sa teda veľmi ťažko vedia zrecyklovať. No a Kika, ty si spomínala, že vlastne takou súkromnou firmou, ktorá v Bratislave recykluje, daný odpad je práve Bratislavská recyklačná. A vlastne jej takou kontroverznou predchodkyňou bola firma Vasal Eco, ktorá je stále teda predmetom vyšetrovania, či sa nepodieľala na navážanie odpadu na tú nelegálnu skladku, ktorú si už aj spomínala. Tak ako je to teraz? Nekončí tam odpad aj ešte dnes?
No, v roku 2018 mal Bratislavský okresný úrad podozrenie, že tá firma sa mohla, teda predchodkyňa Bratislavskej recyklačnej, ten Vasal, že sa mohol spolupodieľať na navážaní odpadu na skládku, kde ten odpad teda patriť nemal. Ten prípad sa ešte stále vyšetruje odvtedy teda, ešte nie je uzavretý, takže nevieme to vlastne s určitosťou povedať, či áno alebo nie. No a čo sme urobili my, aby sme to zistili, že my sme nejakých 10 druhov od rôzneho odpadu plastov, papiera, dali GPS trackery, aby sme sa pozreli na to teda, že kam ich tá autíčko odvezie a či skončia teda v spalovni alebo či
skončia
u recyklátora, alebo teda na nejakej skladke, na nejakej kope niekde v strede poľa. No a prezradíme časť z toho, že teda na nelegálnej skladke prezatiaľ, dokým tie trackery mali nejakú životnosť, neskončil ani jeden. Takže toto, čo našli, alebo čo si mysleli, že našli kontrolóri z okresného úradu v roku 2018, sa nestalo v našom prípade. No a potom, ale ukázalo sa, že niektoré druhy odpadu musia cestovať za tým, aby boli recyklované napríklad do Rakúska, lebo na Slovensku nemáme recyklátorov, čo je dôležitá súčasť toho celého príbehu, že ten odpad sa môže aj dotriediť, ale že keď neexistuje niekto, kto by ho spracoval a vedel z neho vyrobiť nový materiál, tak vlastne je to dotriedenie v nejakom zmysle zbytočné.
Tak, čiže trekery si nám pocestovali po meste, niektoré cestu neprežili, niektoré ju prežili a ako Paolo spomínal, jeden sa umiestnil v Rakúsku, jeden cestoval iba v rámci Slovenska, bola to PET-fľaša, ktorá išla do Banskej Bystrice, kde je veľký spracovateľ práve tohto materiálu. No ale mnohé ako keby skončili priamo na tej dotrieďovacej linke, pretože ona je veľmi sofistikovaná a dokáže dosiahnuť čistotu materiálu až 95%, dokonca aj viac. Čiže vlastne ako keby v tom materiáli, ktorý ona vypustí na konci, ako ten výsledný, je veľmi malé znečistenie, čo je skvelé. Mm-hmm. No a v rámci tohto procesu by mala byť schopná odhaliť aj takéto zariadenia, akými sú GPS trackery. Takže to, že tie dva naše sa si pocestovali, bolo v podstate ako keby tých 5% možno zvyšných, ktoré sa nepodarí odhaliť, ale väčšina z nich pravdepodobne linka odhalila a boli zničené. Možno, čo je trochu ako keby škoda v tomto prípade, je, že my nevieme povedať, ktoré z týchto GPS trackerov boli zničené, lebo ich odhalila linka, a ktoré boli spálené, pretože boli jednoducho pripevnené na takých druhoch odpadu, ktorý sa dnes spaluje, lebo ho vlastne nerecyklujeme. A to preto, že vlastne tá dotrieďovacia linka je priamo, v podstate priamo v areáli Bratislavskej spálovne. Je to hneď susedná budova. A už presnosť tých zariadení znie až taká vysoká, aby sme na 5 metrov presne vedeli povedať, že či je to akože ešte na tom pozemku spalovne, alebo už je to na tej dotrieďovacej linke. Každopádne väčšina z tých zariadení teda skončila tam. My sme sa tam boli aj pozrieť a je pravda, že tá linka, keď beží, tak je veľmi efektívna. Ide ale o to, aké zadanie dostane v podstate od tých ľudí, ktorí ju ovládajú. Čiže čo je povedia, že má pustiť ďalej a čo má pustiť do spalovne.
Takže spomínali ste tu GPS a ako teda ešte, v čom spočívala táto celá investigatíva? Ako ste sa dopracovali k nejakým prvým zaujímavým zisteniam? Čo k tomu viedlo?
No, začali sme nejakým obkreslovaním terénu, teda že Čierna Labuť má nejaké dlhoročné skúsenosti s problémami, ktoré sa týkajú odpadu, a tie sme si ešte potom overili u ľudí v teréne, ktorí akoby že odpadom venujú že dlhé roky, tak sme absolvovali niekoľko stretnutí, sme sa pýtali teda, že v čom oni vidia problém s nízkou mierou recykláciou v Bratislave. Tak sme mali nejaké prvotné hypotézy, tie hypotézy sme potom sa snažili overovať, snažili sme sa získať že čísla zo štúdií, od úradov, od mesta, od dola, od firiem. A potom sme a takto sme tieto hypotézy teda overovali, až sme prišli k nejakému, ako keby k nejakému základnému rámcu, ktorý bol pre nás zaujímavý, a to bol ten, že Bratislava má fakt najmodernejšiu optickú linku na triedenie odpadu v regióne, ale v porovnaní s nejakým celoslovenským priemerom alebo teda nejakým potenciálom, ktorý tu je, recykluje pomerne málo, 30%, čo teda organizácie zodpovednosti výrobcov hovorili pred 2 rokmi, že bol nejaký priemer na Slovensku 40%, tak my sme sa pýtali na tento, teda skúmali sme tento paradox, že prečo s takou modernou triediacou linkou Bratislava recykluje tak málo.
A k čomu ste teda dospeli? Ako reagovalo vedenie, keď ste ich konfrontovali?
Teraz vedenie koho? Lebo tie vzťahy sú vlastne veľmi komplikované. Okrem tej súkromnej firmy, ktorá ako dodávateľ vlastne plasty dotrieďuje a predáva na recykláciu, je tam tá mestská zberová spoločnosť OLO. Tam je 100% akcionárom hlavné mesto. A potom je tam ešte jeden dôležitý aktér, ktorým je tá organizácia zodpovednosti výrobcov, takzvaná OZVčka, ktorá financuje triedený zber a mala by tlačiť na to, aby sa dosahovali tie základné percentá recyklácie, lebo ona je tá, ktorá zodpovedá za to, že tá recyklácia naozaj sa deje, a preto ju aj financuje cez tie recyklačné poplatky. No lenže tým, že v Bratislave to robí v podstate tretia strana, čiže firma, s ktorou tá OZVčka nemá absolútne žiadnu zmluvu ani nejaký vzťah, tak nemá šancu ju ani finančne motivovať, ale zároveň ani sankcionovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom v podstate donútiť, aby triedila viac.
Čiže nevie to odkontrolovať.
Nevie to nijak odkontrolovať, nevie ich k tomu nijak motivovať. je to dnes v podstate na ich dobrej vôli, že to robia a asi teda samozrejme aj na finančnej motivácii, pretože čo sa im podarí predať, tak na tom zarobia. Je to jednoduchý princíp trhu a to, čo vlastne musia spracovať nejak inak, tak za to potom musia platiť. Čiže je to v podstate jednoduchá finančná matematika, ale keby sa stalo, že by si povedala táto firma, že nám sa to robiť už nechce, triediť teraz nebudeme, tak v podstate nikto by im nemohol nič urobiť.
Ja keď to zhrniem do odpovede na otázku, že prečo tak málo s takou modernou triediacou linkou, tak tie odpovede sú je ich viacero. Jedna je, že Bratislavčania, ale nie iba, že aj celkovo obyvateľia na Slovensku hádžu príliš veľa odpadu do teda plastov, do čiernych kontajnerov, teda do zmesového odpadu, kam nepatria. Potom, keď hodíme ten odpad teda do žltého kontajneru, tak často sa stáva, že tam hádžeme veci, ktoré tam vôbec nepatria, napríklad všelijaké gumy, umývadlá a takéto veci, alebo odpad, ktorý je príliš znečistený na to, aby sa dal ďalej recyklovať. Alebo tam hádžeme potom tie obaly na šunky, ktoré sú nerecyklovateľné, ktoré ale je dobré, že tam hádžeme, lebo toto nutí recyklátorov hľadať potom akoby cesty, ako ten odpad zrecyklovať, ale akoby, že ten podiel toho nerecyklovateľného odpadu je pomerne veľký stále. Čo inak hovorí, že keď je takáto kultúra akoby triedenia, tak to trošku hovorí, že tá osveta nie je úplne taká, aká by mala byť. Za osvetu sú zodpovedné tie organizácie zodpovednosti výrobcov. A potom ďalšia časť toho príbehu je to dotrieďovanie a to hľadanie spracovateľov. A tam sa mesto, OLO a naopak tá súkromná firma nezhodujú na tom, či to robia dostatočne efektívne a dostatočne dobre, ako by to mali robiť. A o tom je tiež veľká časť príbehu, ktorý píšeme.
Takže asi je tam viacero tých strán, ktoré majú svoje vlastné názory na túto vec. A vlastne vy ste skúmali aj iné firmy na Slovensku, ktoré takisto recyklujú odpad a zistili ste, že tam je to o čosi lepšie a to percento je vyššie. Tak kde všade ste boli, aké firmy ste navštívili a možno ak môžete povedať, že v čom spočíval taký zásadný rozdiel v tom triedení alebo čo oni dokázali vytriediť alebo teda zrecyklovať, čo naopak teda Bratislava nevedela.
No my sme najprv začali tým, že chceli sme Bratislavu porovnať s nejakým mestom, ktoré má napríklad rovnako vysoko triednú, modernú optickú triediacu linku. To sme zistili, že také niečo asi neexistuje v blízkom okolí. Tak sme sa posunuli ďalej a patrali sme po mestách, ktoré sú podobné v zmysle, že sú tiež veľké. Čiže tam žije podobná skladba obyvateľstva, ktorí by mohli produkovať aj podobné typy odpadu v podobných nejakých pomeroch a fungujú na nejakom podobnom princípe, ako je to v Bratislave a zároveň ale dosahujú vyššiu nejakú mieru tej úspešnosti, čo sa recyklácie týka. A takto sme sa dopatrali až ku spoločnosti Fekupral, ktorá pôsobí v Prešove a robí úplne na rovnakom princípe ako Bratislavská recyklačná pre Bratislavu, čiže dotrieďuje za poplatky a potom následne predáva triedený zber pre obce v okolí Prešova ten odpad. Čiže tiež tam nemá, dajme tomu, nejakú finančnú motiváciu od tej OZV-čky alebo zmluvu s nimi, ktorá by ich nutila tú recyklačnú úroveň pozdvihovať, ale sú veľmi efektívni a darí sa im dosahovať od 45 až do 60% mieru recyklácie plastov, ktoré sa ku ním dostanú. Takže je to v podstate raz toľko, ako je priemer v Bratislave. Napriek tomu, že tá ich optická linka vôbec nie je taká sofistikovaná, ako je tá, čo je v Bratislave. Takže sme sa tam boli pozrieť a zistiť, že v čom sú možno iní.
Treba ale povedať, že do tohto čísla ako keby v tom okolí Prešova vtekajú aj obce, ktoré majú veľakrát vrecový zber odpadu, ktorý je oveľa menej znečistený, že v Bratislave je 40% toho odpadu v žltých kontajneroch znečistené, takže sa s tým nedá nič robiť. A v tom vrecovom zberi, ktorý býva v obciach, akože každý rodinný dom má svoje vrece a nehať, že to do jedného veľkého žltého kontajnera pre celú ulicu, tak ten vrecový zber býva znečistený v Bratislave na možno 10%. Takže toto je akoby časť vysvetlenia toho, prečo by to mohlo byť v okolí Prešova lepšie, ale teda mnohí z tých pozorovateľov vrátane OZV-čky si myslia, že to nie je jediné vysvetlenie.
Jedným z ďalších vysvetlení môže byť aj spôsob, akým obchodujú. To my nevieme úplne posúdiť. Každá z týchto firiem má svojich obchodníkov, ktorí vlastne hľadajú tie koncovky po celom svete. Za Bratislavu je to pán, ktorý sa tomu venuje dlhé roky a teda hovorí o sebe, že pozná všetkých v celej Európe, že naozaj mesačne cez neho prejdú desiatky tisíc tón cez jeho firmu, pretože nepracuje len pre Bratislavu. A v Prešove teda je to pán, ktorý to tiež robí možno desiatky rokov, ale možno rozdiel je v tom, že je interným zamestnancom tej firmy, kdežto pre bratislavskú recyklačnú to robí externý dodávateľ. Ale toto je veľmi ťažko vyhodnotiť, že aká forma spolupráce je výhodnejšia. No a potom bude pravdepodobne rozdiel v tom, čo ich stojí, keď sa chcú zbaviť materiálu, ktorý nie sú schopní zrecyklovať.
Áno, kde Bratislava, teda kde tá firma ešte v roku 2017 v Bratislave, to bol ešte Vasal, tak vtedy dostala také, že pomerne veľkoryse, teda hodne veľkoryse podmienky späť odovzdanie toho odpadu do spalovne, kde štandardne to stojí, že 100 eur a teda tá firma si to môže vrátiť späť za nejakých 5 eur na tonu. Čo je tiež jeden ako keby z faktorov, ktorý finančne motivuje recyklovať alebo nemotivuje recyklovať, ako sa zhodujú viacej ľudia, s ktorými sme sa rozprávali.
A čo sa týka nejakého konkrétneho odpadu, ktorý našli ste aj v tomto nejaké rozdiely medzi jednotlivými firmami, že napríklad v Prešove vedeli tento druh odpadu alebo plastu teda zrecyklovať a v Bratislave to teda nešlo alebo teda nejde?
Našli väčšinou tie akoby zberovky nechávajú zrecyklovať na Slovensku PETky, to je najhodnotnejší akoby druh plastov, všelijaké HDP, LDP, folie, ale snažia sa aj iné folie teda nechávať recyklovať, naopak, že ťažšie sprác, alebo teda odpad, za ktorý musia platiť, aby ho vôbec mohli umiestniť na recykláciu, už bývajú tetrapaky. Bratislavská recyklačná ale tvrdí, že v Bratislave tetrapaky vyberá a umiestňuje ich na recykláciu. Napríklad Prešov hovorí, že on tetrapaky teda nevyberá. Prešov bola firma, ktorá o sebe hovorí, že začala vyťahovať z tých, vlastne, že tých kontajnerov aj tvrdé plasty a nechávala ich recyklovať a hovoria, že oni boli tí, ktorí to potom učili ostatných. No Bratislava dneska už tiež akoby recykluje tvrdé plasty, takže ono sa to, že od odpadu k odpadu líši a závisí to od toho, či ten odpad sa oplatí teda predať na tom trhu, alebo sa neoplatí.
A ešte vlastne spomínali ste, že aj v Bratislave, ale asi sa to týka aj celého Slovenska, že v kontejneroch určených na plast vieme nájsť veci, ktoré tam nepatria, alebo naopak veci, ktoré by tam mali patriť, nájdeme v čiernych kontejneroch, tak neviem, ak by ste mohli povedať niečo o tom, čo si myslíte, že je takým tým najfrekventovanejším plastom, ktorý by mal byť v plaste, alebo odpadom, ktorý by mal byť v plaste a tam nie je, ktorý by sa dal zrecyklovať?
No, môžeme na začiatok povedať nejaké základné čísla, že v Bratislave je v tých černých kontajneroch, teda podľa nejakých takých tých prieskumov, ktoré si robili zberovka a mesto, tak je tam asi až 20% plastov. A časť z tých plastov by určite bola umiestniteľná v tých žltých kontajneroch. Takže akoby, že to je nejaký základný pomer. A dokonca, že náš štát alebo najvyšší kontrolný úrad si myslí, že až polovica vyprodukovaných plastov na Slovensku končí v čiernych kontajneroch. Čo je obrovské množstvo. To znamená, že táto polovica ani len nemá šancu byť dotriedená a nebodaj zrecyklovaná. Čo je obrovské množstvo. A to ukazuje, že aký sme neporiadni v triedení toho odpadu my ako obyvateľia.
Takže možno by bolo lepšie, ak by sme tie predmety alebo odpad, ktorý nevieme, kam patrí, ak by sme ho radšej teda dali do plastu a tým pádom, ako si Paolo spomínal, že tým by sme možno motivovali tých, ktorí sa tomu venujú, ktorí recyklujú ten odpad.
No ak je to plastový odpad, ak je to plastový odpad, ktorý patrí do tých žltých kontajnerov, kde je to vždycky napísané dole na tej etikete, tak áno, že mal by skončiť v tých žltých nádobách a nemali by sme sa uspokojiť s tým, že keď ideme okolo čiernej nádoby, máme v ruke petflašu, tak ju hodíme do čiernej nádoby, lebo to máme bližšie, ale že radšej ju fakt hodiť do tej žltej, aby mala šancu sa dostať akobyže na recykláciu.
Ale ono sa to vlastne týka aj tých rôznych druhov plastov, u ktorých si myslíme, alebo sme o nich počuli, že dnes ich recyklovať nie je možné. Často sa to pýtajú aj mňa, moji kamaráti, že počuj, mám, ja neviem, obal od kávy, že kam ho mám dať, že bude to taký problém, keď to dám do plastov, že ľudia sa boja, že znehodnotia ten proces recyklácie, keď to tam dajú, pričom počuli, hej, že sa s tým teraz nedá pracovať. Ale to je to, čo som spomínala na začiatku, že je dôležité mať na vedomí, že to nie je ako keby našou úlohou o tom rozhodovať. Práve na to sú tu títo dotrieďovatelia odpadu, aby určili a aby z neho vytiahli vlastne všetko, všetky tie druhy odpadu, ktoré vedia spracovať. A ono sa to naozaj mení, že vlastne tá situácia na trhu sa vyvíja. Napríklad, čo Paolo spomínal, tie tvrdé plasty, čiže rôzne kvetináče alebo hračky, tie ešte zhruba pred rokom nevedel nikto spracovať, ale keď ten Fekupral sa tomu začal venovať a komunikovať s rôznymi recyklátormi, tak vznikla na to firma, ktorá sa tomu venuje a zrazu je možné aj tvrdé plasty zbierať a recyklovať. Hej? A toto nám vlastne spomínali, aj keď sme sa rozprávali s tými jednotlivými aktérmi, že čo by mohlo byť to, čo vlastne pomôže zvyšovať tú mieru recyklácie aj takých plastov, s ktorými dnes možno nevieme úplne dobre pracovať, je to, keď ich naozaj budeme do tých nádob žltých hádzať a oni sa budú množiť v podstate u tých recyklátorov, uvidia, že je ich tam pomerne veľké množstvo, ktoré dnes musia, dajme tomu, dávať do spalovne, alebo nevedia úplne, čo s ním. Pričom je to pre nich potenciálna hodnota, na ktorej by mohli možno aj zarobiť. Takže budú hľadať cesty, akým spôsobom to vedia spracovať.
A treba povedať, že ten odpad v žltých kontajneroch, hoci tam je teda, že 10 druhov plastov, takže s takou mašinou, ako má napríklad Bratislava, že nie je problém dotriediť. Ona akoby fakt, že celé množstvo toho odpadu zoberie a nejaký optický skener to akože v sekunde urobí, že milióny snímkov a vie úplne, že rozpoznať, že čo to je za plast, hoci teda človek by si zobral tú istú fľašu, ktorá je vyrobená, vyzerá rovnako, ale tá istá fľaša môže byť vyrobená napríklad od Aviva, že z troch rôznych materiálov. Tak človek to nerozozná, keď to má v ruke, lebo nemá ako, ale ten stroj to rozozná, lebo to akoby nasvieti tým optickým senzorom a nejakou metodou spektrofotometrie to vie potom vytriediť. Takže toho sa báť akoby, že netreba špeciálne nie v mestách, ktoré majú že modernú optickú triediacú linku.
A čo sa týka tejto optickej linky, tak teda sme si teraz vysvetlili, ako funguje. No a o optickú linku vieme, že má záujem aj magistrát mesta Bratislavy. A Čo by sa stalo, ak by ju teda vlastnil? Vedel by zvýšiť percento recyklovaného odpadu?
No, magistrát tvrdí, že áno, že by sa to snažil lepšie dotrieďovať a lepšie hľadať tie koncovky na recykláciu. Firma ale hovorí, že oni už dneska vyberajú z tých žltých kontajnerov všetko, čo sa ako keby že vybrať dá a dá fyzicky umiestniť na recykláciu, čo je asi 30%. Takže firma hovorí, že fyzicky sa momentálne viac nedá, lebo tá kvalita odpadu a ten vstup na linku je taký, aký je. Mesto tomu neverí, mesto si myslí, že ten potenciál je vyšší, hovoria, že to chcú zvýšiť o 10% na nejakých 40%. Takže toto je jeden z bodov, na ktorom sa tej strany nezhodnú.
Každopádne v procese aj našich debat s nimi sa situácia vyvinula tak, že mesto oznámilo Bratislavskej recyklačnej, že už s nimi nechce predĺžiť spoluprácu, keď zmluve skončí platnosť, čo bude vlastne počas budúceho roka. Takže uvidí sa, či sa im podarí nejakým spôsobom dohodnúť na tom, kto tú linku bude vlastniť ďalej, kto ju teda si nechá, respektíve si ju kúpi, alebo že čo vlastne Bratislava bude s tými plastami robiť, ak by sa napríklad stala situácia, že sa s Bratislavskou recyklačnou na tom odkúpení linky nedohodne.
Lebo tá zmluva vlastne ešte z roku 2017 je postavená tak zvláštne, že Bratislava má povinnosť tú linku kúpiť, ale firma nemá povinnosť tú linku predať. Takže na tomto čítaní tej zmluvy sa zhodnú obe strany, čo trochu vyzerá ako že hlava 22. A teda nevie sa, ako to dopadne, keby sa Bratislava nepodarilo kúpiť tú linku a nemala by náhradu, tak by sa mohlo stať, že by sa vrátila v dotrieďovaní späť o niekoľko rokov, kedy sa to robilo ručne a kedy bola tá miera recyklácie nejakých 13%. Takže toto je riziko, ktoré akobyže pred mestom a pred OĽOM stojí.
Tak my vás pozývame si prečítať celú reportáž, ktorá vyjde v denníku N. A budú to dva texty, jeden sa týka toho súčasného stavu a v jednom sa venujeme tomu, ako sa môže recyklácia vyvíjať v najbližších rokoch, pretože okrem toho, že sa tu rôzne budú meniť v Bratislave tie zmluvné vzťahy medzi jednotlivými aktérmi, tak v podstate aj vzhľadom na to, že Slovensko vo všeobecnosti stále veľmi veľa odpadu skládkuje, a to triedenie, teda recykláciu, nebolo možné nejak zásadne zvýšiť, že ako keby nevedeli sme dosiahnuť tie percentá, aké aj napríklad voči Európskej únii sme sa zaviazali, že dosiahneme, tak v najbližších rokoch môžeme očakávať veľmi zásadné zmeny v tejto oblasti. Jedným z toho je už avizované zálohovanie 5 fliaž a hliníkových plechoviek s nápojov, čo vlastne znamená, že z tých žltých kontajnerov tie najcennejšie na trhu najlepšie predateľnejšie komodity vypadnú. A môžeme teda hádať, že ako to ovplyvní recykláciu toho ostatného, za čo tie firmy buď nevedia dostať nejaké veľké sumy peňazí, alebo dokonca musia zaplatiť za to, keď chcú, aby sa to zrecyklovalo. No a ďalším z takých možno dôležitých prvkov, ktorý túto oblasť určite ovplyvní, by mala byť tzv. Ekomodulácia, čo sú vlastne pravidlá presne preto, akým spôsobom sa dizajnujú výrobky a obaly, aby sa zvýhodnili tie, ktoré je možné recyklovať, čo by zase mohlo na druhej strane pomôcť, aj keď vypadnú vlastne z tých žltých košov tieto hodnotné komodity, že by aj tie ostatné bolo ľahšie zrecyklovať. No a Ministerstvo životného prostredia sa to snaží podporiť ešte aj tým, že stanovilo akúsi minimálnu cenu, ktorú musia tí výrobcovia cez tie svoje organizácie zaplatiť za recykláciu. Ale je tam taký ako keby háčik, že v tej novele zákona asi s cieľom znížiť to skládkovanie sa na rovnakú úroveň okrem recyklácie dalo aj tzv. Energetické zhodnotenie, čo znamená spálenie odpadu spojené s výrobou elektrickej energie. Čiže opäť je tu otázka, že možno čo bude výhodnejšie, čo bude jednoduchšie, hľadať recyklátorov, voziť to k ním po celej Európe, alebo to jednoducho dať spáliť, vyrobiť z toho elektrickú energiu a dostať za to rovnaké peniaze. Takže je tam veľa ako keby otáznikov, táto oblasť sa bude zrejme pomerne radikálne meniť a ja teda dúfam, že to bude k lepšiemu, ale myslím si, že je tam ešte stále možno čo vylepšovať.
Ja to možno ešte doplním, že z toho celého rešeršu sme na konci dňa použili možno že 10% informácií, že ich bolo že strašne veľa, museli sme vyberať to najdôležitejšie pre pochopenie toho, čo sa deje s bratislavským odpadom a že chceli by sme to sledovať aj naďalej. A že ďalšie, že takou zaujímavou vecou sú tie vzťahy vlastne mesta Ola a teda tej súkromnej firmy. A oni sú všelijaké a všetky strany nám prospeli všelijaké historky, takže akože určite by sme radi sledovali, ako to dopadne s Olinkou ďalej.
Tak ja vám teda ďakujem. Podľa mňa ste teda odviedli kus dobrej práce a verím, že aj vďaka tohto prínosu alebo tejto investigatívy sa postupne dostaneme k požadovaným zmenám, ktoré aj Kika teda spomínala. A ak teda chcete takýchto článkov na Čiernej labuti čítať viac, pomôžte nám s ich prípravou príspevkom na čiernalabuť.sk podpor labuť a ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme.